เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลที่เป็นปัจจัย4ของจิตใจร่างกายก็ต้องการปัจจัย4จิตใจก็ต้องการปัจจัย4ปัจจัย4ของร่างกายคืออะไรคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจิตใจก็ต้องการปัจจัย4เหมือนกันปัจจัย4ของจิตใจคืออะไรก็คือบุญกุศลต่างๆที่เรามาสร้างกันบุญกุศลนี้จะเป็นอาหารทิพย์เป็นบ้านทิพย์เป็นที่อยู่อาศัยทิพย์เป็นยาทิพย์รักษาใจเพราะใจเป็นกายทิพย์ใจไม่ได้เป็นกายหยาบเหมือนร่างกายปัจจัย4ของใจจึงต่างกับปัจจัย4ของร่างกายแต่มีความจำเป็นเหมือนกันถ้าร่างกายขาดปัจจัย4ร่างกายก็จะไม่สบายจะทุกข์จะเดือดร้อนและอาจจะตายไปก็ได้ใจก็เหมือนกันใจก็ต้องการปัจจัย4ทิพย์ถ้าขาดปัจจัย4ทิพย์ใจก็เดือดร้อนใจก็ทุกข์ใจก็วุ่นวายสาเหตุที่พวกเรามีความทุกข์ทางใจกันก็เพราะว่าเรากำลังขาดปัจจัย4ของใจนั่นเองโดยที่เราไม่รู้เพราะเรามัวแต่ไปหาปัจจัย4ให้กับร่างกายแล้วก็ไปหาปัจจัย4ให้กับกิเลสตัณหาซึ่งเป็นยาพิษของใจเป็นเหมือนยาเสพติดตอนนี้เรามีเจ้านายหรือมีที่คนที่เราต้องดูแลอยู่3คนคือร่างกายหยาบร่างกายทิพย์แล้วก็กิเลสตัณหาส่วนใหญ่เราจะดูแลร่างกายหยาบกับกิเลสตัณหากันส่วนใจของเรานี่ไม่ค่อยได้รับการดูแลกันใจของเราแทนที่จะมีความสุขก็เลยมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเรารับใช้ร่างกายด้วยการหาอาหารหาเครื่องนุ่งห่มหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคมาให้กับร่างกายเพื่อให้ร่างกายเราอยู่สบายแล้วเราก็มารับใช้กิเลสตัณหาหาของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีคือให้มีมากเกินความจำเป็นถือว่าเป็นการหาให้กับกิเลสตัณหาเช่นถ้าเรามีอาหารพอแล้วเรายังหามาอีกอย่างนี้เรียกว่าหาให้กิเลสมีเสื้อผ้าพอแล้วมีบ้านอยู่แล้วมีเงินมีทองไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายพอเพียงแล้วแต่เรายังหามาเพิ่มอีกอย่างนี้ก็เรียกว่าหาให้กิเลสตัณหาที่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรนอกจากทำให้จิตใจของเราทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นเองเพราะเวลามีอะไรมากก็เกิดความยึดความติดความรักความหวงมากขึ้นไปยิ่งมีมากก็ยิ่งมีความทุกข์มากและเวลาต้องจากมันไปก็ยิ่งทุกข์มากนี่คือสิ่งที่เราไม่ควรที่จะไปรับใช้คือกิเลสตัณหาอย่าไปทำตามความอยากต่างๆอย่าไปทำตามความโลภต่างๆเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ทั้งกับทางร่างกายและจิตใจกับจะเป็นโทษกับร่างกายและจิตใจเช่นอาหารถ้าเรารับประทานมากเกินความต้องการของร่างกายร่างกายก็จะพองขึ้นมาเป็นตุ่มแล้วก็ต้องมีโรคภัยต่างๆมาเบียดเบียนโรคความดันโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคไขมันอุดตันตายก่อนวัย หรือถ้าไม่ตายก็พิกลพิการอัมพฤกษ์อัมพาตเพราะกินมากเกินไปกินด้วยความอยากการกินนี้อยากกินด้วยความอยากกินเหมือนกินยากินตามเวลาแล้วกินตามที่หมอสั่งไม่ใช่กินยาเกินขนาดกินยาเกินขนาดก็ทำให้ยาเป็นพิษต่อร่างกายได้อาหารก็เป็นเหมือนยาถ้ากินเกินขนาดเกินความต้องการของร่างกายก็ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการและตายก่อนวัยได้เราจึงไม่ควรที่จะมารับใช้กิเลสรับใช้ร่างกายกับรับใช้จิตใจเพราะการรับใช้กิเลสตัณหามันจะมาทำลายร่างกายและจิตใจของเราทำให้ใจของเรามีความทุกข์มากขึ้นเพราะเวลาเราทำอะไรตามความอยากแล้วเราก็อยากจะทำไปเรื่อยๆพอเวลาไม่สามารถทำได้เราก็จะทุกข์กันแต่ถ้าเราไม่ทำตามความอยากเวลาเราไม่มีอะไรทำเราอยู่เฉยๆเราก็จะไม่ทุกข์กันทุกวันนี้ที่เราทุกข์เพราะว่าเราทำตามความอยากกันทำแล้วก็ไม่มีวันจบอยากแล้วก็อยากอีกอยากได้นู่นพอซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็อยากได้นี่ต่อพออยากได้นี่แล้วก็อยากจะทำนู่นต่อทำแล้วก็อยากจะดูต่ออยากจะฟังต่อนี่คือการรับใช้กิเลสที่ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่จิตใจหรือกับร่างกายมีแต่จะทำให้ร่างกาย ชำรุดทรุดโทรมมากขึ้นจิตใจก็ทุกข์วุ่นวายเครียดมากขึ้นสิ่งที่เราควรที่จะมาดูแลรักษาก็คือจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเราต้องการอาหารทิพย์ต้องการเครื่องนุ่งห่มทิพย์ต้องการที่อยู่อาศัยทิพย์ต้องการยาทิพย์ถ้าเรามีของทิพย์เหล่านี้มาเลี้ยงดูจิตใจใจของเรานี้จะมีแต่ความสุขจะมีแต่ความสบายจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆแม้กระทั่งร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปก็จะไม่ทำให้ใจวุ่นวายไม่ทำให้ใจเดือดร้อนเพราะใจมีอาหารทิพย์มีเครื่องนุ่งห่มทิพย์มีที่อยู่ทิพย์มียาทิพย์คอยเลี้ยงดูรักษาใจเหมือนกับร่างกายที่ไม่เดือดร้อนที่ร่างกายมีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์คนที่ไม่มีปัจจัยสี่กับคนที่มีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์คนไหนจะสบายกว่ากันฉันใดใจที่มีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์กับใจที่ไม่มีเจ็ดปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ก็ไม่เหมือนกันใจที่มีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์นี้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เช่นใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกนี้ท่านมีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ท่านจึงไม่มีความทุกข์อยู่ในใจมีแต่ปรมสุขปรมังสุขขังพวกเราก็สามารถทำใจของพวกเราให้เหมือนของพระพุทธเจ้าให้เหมือนกับพระอรหันตสาวกได้เพราะว่าเรามีพระพุทธเจ้ามีพระสาวกมาบอกวิธีให้กับพวกเรานั่นเองวิธีสร้างปัจจัยสี่ให้กับพวกเราปัจจัยสี่ทิพย์ที่จะทำให้ใจเรามีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์อาหารทิพย์ของใจคืออะไรก็คือทานที่พวกเรามาทำกันในวันนี้ตอนนี้เรากำลังให้อาหารกับใจเราเวลาทำทานแล้วรู้สึกไงอิ่มใจหรือหิวใจใจอิ่มไม่เหมือนกับเวลาทำอะไรให้กับตัณหากิเลสความอยากทำแล้วแทนที่จะอิ่มกับหิวเช่นไปเที่ยวมาพอกลับมาแทนที่จะอิ่มแทนที่จะพอกับอยากจะไปเที่ยวอีกไปซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้ามากลับมาจากบ้านกลับมาที่บ้านเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วอยากจะซื้ออีกแล้วนี่คือการทำให้อาหารกับกิเลสกับให้อาหารกับใจไม่เหมือนกันให้อาหารกับใจจะทำให้ใจเราทุกข์กัน ทำให้หิวกันให้อาหารกับใจจะทำให้ใจเราอิ่มเช่นเงินทองที่เราจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยวันนี้เราก็เอามาซื้ออาหารซื้อของจำเป็นมาถวายพระดีกว่าพอเราถวายพระด้วยข้าวของเงินทองที่เราแทนที่จะไปเอาไปซื้อของตามความอยากหรือไปทำตามความอยากเราก็จะมาทำทานกันพอเราทำแล้วเราก็จะเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาเกิดความพอใจขึ้นมาเกิดความภูมิใจขึ้นมานี่คืออาหารของใจอาหารทิพย์ของใจแต่ถ้าเราเอาเงินที่จะมาทำบุญทำทานนี้ไปเที่ยวไปเล่นไปซื้อของฟุ่มเฟือยพอเราใช้หมดแล้วแทนที่เราจะมีความอิ่มใจสุขใจภูมิใจพอใจเรากลับมีความอยากเกิดความหิวอยากจะเที่ยวต่ออยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยต่อไปนี่คือความแตกต่างของการใช้เงินทองระหว่างใช้กับกิเลสตัณหากับใช้ให้กับจิตใจมีผลไม่เหมือนกันใช้ให้กับจิตใจด้วยการทำบุญทำทานทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจแล้วจะเป็นเงินฝากของใจเวลาที่ออกจากโลกนี้ไปสู่โลกทิพย์เวลาเราออกจากโลกนี้ไปใจเราไปสู่โลกทิพย์ใจเราเอาเงินทองที่เราหามาได้นี้ไปไม่ได้เลยแต่ใจเราจะเอาเงินทิพย์ไปได้เงินทิพย์ก็คือเงินที่เกิดจากการทำบุญทำทานของเรานี่แหละคนที่ทำบุญมากๆเวลาตายไปจึงกลายเป็นเศรษฐีในโลกทิพย์เศรษฐีในโลกทิพย์ก็คือพวกเทวดาต่างๆส่วนพวกที่ไม่ทำบุญนี้เวลาตายไปก็ไปเป็นขอทานในโลกทิพย์พวกขอทานในโลกทิพย์นี่ก็คือพวกเปรตนี่เองพวกที่มารอรับส่วนบุญของพวกเราอยู่ในวันนี้เขาตอนที่มีชีวิตอยู่เขาเอาเงินไปใช้ตามกิเลสตัณหาใช้ตามความอยากตามความต้องการต่างๆของเขาเขาเลยไม่มีเวลามาทำบุญทำทานกันแล้วพอเขาตายไปเงินทองที่เขาหามาได้ก็เอาไปไม่ได้เงินทองที่ใช้ไปกับกิเลสก็หมดไปก็ต้องไปแบบขอทานเลยต้องมารอรับบุญกุศลที่พวกเราทำกันในวันนี้แล้วแบ่งไปให้เขาแต่บุญกุศลที่เราแบ่งไปให้เขานี่ก็แบ่งไปได้เพียงนิดเดียวเพราะว่าเงินเป็นเหมือนกับเงินที่เราให้ขอทานเราจะให้ขอทานเงินเยอะๆหรือเปล่าหรือเราให้พอให้เขาประทังชีพไปได้วันวันหนึ่งฉันใดบุญอุทิศนี่ก็เป็นแบบเงินที่ให้ขอทานถึงแม้เราจะทำมากมายก่ายกองก็แบ่งให้เขาได้เพียงเท่าที่เขารับได้เท่านั้นเองเงินให้ขอทานเราจะไม่ให้เขาเป็นพันเป็นหมื่นเพราะเดี๋ยวเขาก็จะไม่มีที่เก็บเดี๋ยวก็หายได้หรือเอาไปใช้ของที่ไม่จำเป็นโทษกับเขาได้เป็นซื้อสุรายาเมาไปเล่นการพนันเราจึงไม่ให้เงินกับขอทานมากฉันใดบุญที่เราจะอุทิศให้กับเปรตผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่ก็ให้ไปได้ไม่มากดังนั้นพวกเราอย่าประมาทในเรื่องของบุญของกุศลถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ความจริงของบุญของกุศลของใจของเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายว่าจะต้องพึ่งบุญพึ่งกุศลก็ขอให้เราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านมีตาทิพย์ท่านเห็นใจเห็นกายทิพย์ท่านเห็นโลกทิพย์ท่านเห็นเศรษฐีท่านเห็นเศรษฐีในโลกทิพย์ท่านเห็นขอทานในโลกทิพย์แล้วท่านเห็นเหตุที่ทำให้เป็นเศรษฐีในโลกทิพย์และอะไรเป็นเหตุทำให้เป็นขอทานในโลกทิพย์เหตุก็คือการทำบุญทำทานนี่เองถ้าทำบุญทำทานไปเงินที่เราทำบุญนี้จะกลายเป็นเงินที่เราเอาไปใช้ได้ในโลกทิพย์ต่อไปแล้วพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็ยังมีเงินรออยู่ในโลกมนุษย์อีกกลับมาเกิดก็จะรวยกว่าเก่าสมมติว่าชาตินี้มีเศรษฐีเงิน10ล้านชาติหน้ากลับมาก็จะเป็นเศรษฐี100ล้านอาศัยบุญที่เราทำกันนี้ เป็นเหมือนเงินที่เราเอาไปฝากไว้ในธนาคารฝากแล้วก็มีดอกเบี้ยด้วยพอมาเบิกก็ได้มากกว่าที่เราฝากนี่คือประโยชน์ของการที่เราทำบุญทำทานเป็นเหมือนกับการให้อาหารให้เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆแก่จิตใจเป็นประโยชน์ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และตายไปแล้วและหลังจากนั้นก็กลับมาเกิดเป็นประโยชน์ต้องสามต่อเป็นประโยชน์ตอนนี้เป็นประโยชน์ตอนที่ตายไปแล้วและเป็นประโยชน์ตอนที่กลับมาเกิดใหม่เนี่ยได้กำไรต้องสามต่อดีกว่าเอาเงินไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปดื่มเอาไปเล่นกันเหมือนกับเอาเงินไปทิ้งในบ่อในเหวไม่มีประโยชน์อะไรตายไปก็ไม่มีอะไรรองรับกลับมาก็ไม่ได้รวยกว่าเก่าดีไม่ดีอาจจะจนกว่าเก่าถ้าเงินทองที่หามาได้นี้หามาได้ด้วยการทำบาปเช่นไปช่อโกงคอร์รัปชันนี้ตายไปกลับมาแทนที่จะรวยกว่าเก่าหรือรวยเท่าเก่ากลับจะยากจนกว่าเก่าเพราะเงินที่ทำหามาได้ด้วยการทำบาปนี้ต้องคืนเข้าไปนั่นเองเงินที่เราขโมยเข้ามาเวลาตำรวจจับเขาก็จะยึดทรัพย์ของเราคืนเจ้าของเข้าไปฉันใดเงินที่เราหามาได้ด้วยการทำบาปทำคอร์รัปชันต่างๆก็เป็นเหมือนเงินที่เราจะต้องถูกเขายึดคืนไปดังนั้นขอให้พวกเรานะพยายามทำบุญกันอย่าทำบาปกันการไม่ทำบาปก็คือการรักษาศีลการรักษาศีลนี้ก็จะทำให้เรามีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่ให้แก่กายทิพย์ของเรากายทิพย์ของเราจะสวยหรือไม่สวยนี้อยู่ที่การทำบาปหรือไม่ทำบาปถ้าเราทำบาปนี้กายทิพย์ของเราจะไม่สวยเป็นเหมือนคนใส่เสื้อผ้าขาดดูแล้วก็ไม่สวยงามแต่คนที่ไม่ทำบาปคนที่มีศีลนี้เป็นคนเหมือนกับมีเสื้อผ้าอาภรณ์วิจิตรพิสดารสวยงามใส่แล้วก็ทำให้หน้าดูหน้าชมคนที่ทำบาปกับคนที่ไม่ทำบาปนี้คนไหนเป็นคนที่น่าคบค้าสมาคมน่าชื่นชมยินดีเราอยากจะคบกับคนทำบาปไหมคนที่ชอบฆ่าคนที่ชอบลักทรัพย์คนที่ชอบประพฤติผิดประเวณีคนที่ชอบพูดปดคนที่ชอบดื่มสุรายาเมาหรือเราจะชอบคนที่ไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมานั่นแหละคือความสวยงามของใจของพวกเราเราอย่าไปเสริมความงามผิดที่ความงามของร่างกายนี้ต่อให้เสริมสวยงามขนาดไหนก็ตามมันก็เป็นความงามชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องตายไปพอเวลาแก่เวลาตายร่างกายนี้ก็ไม่น่าดูน่าชมเลยแล้วก็ความสวยงามของร่างกายก็ไม่ดูดดื่มเหมือนกับความสวยงามของใจสมมติว่าเรามีเสื้อผ้าพรราคาแพงๆไว้สวมใส่มีเครื่องประดับมีเพชรดินจินดามีสร้อยมีแหวนมีอะไรประดับแต่ถ้าเราเป็นคนไม่มีศีลนี่ไม่มีใครก็อยากจะอยู่ใกล้ด้วยถ้าใหม่ๆเขาไม่รู้เขาอาจจะหลงอยากจะอยู่กับเราใกล้ชิดกับเราเพราะเห็นรูปร่างหน้าตาสวยงามมีเครื่องสำอางมีเครื่องประดับทำให้ดูแล้วเป็นเหมือนนางฟ้าเป็นเหมือนเทวดาแต่พอได้พบปะกันได้เห็นธาตุแท้ออกมาก็จะไม่อยากจะคบด้วยถ้ารู้ว่าเขาฆ่าเราได้ถ้าเราไปทำอะไรให้เขาโกรธเขาลักทรัพย์ของเราได้ถ้าเขาอยากได้ถ้าเขาอยากได้แฟนเราอยากได้สามีภรรยาเราเขาก็จะมาประพฤติผิดประเวณีกับแฟนเราสามีเราเขาอยากจะโกหกหลอกลวงเราเขาก็โกหกเขาอยากจะดื่มสุรายาเมาเขาก็ดื่มถ้าเป็นคนแบบนี้ต่อให้ร่างกายสวยงามขนาดไหนก็ตามก็ไม่เป็นที่น่ารักน่าคบค้าสมาคมด้วยแต่ถ้าร่างกายไม่สวยงามแต่จิตใจสวยงามนี้ก็จะมีคนคบค้าสมาคมโด ดูพระสงฆ์องค์เจ้าร่างกายสวยงามนะหัวโดนๆเสื้อผ้าก็ใส่สีเหมือนกันหมดแต่ทำไมมีคนมาศรัทธามีคนมาเคารพมานับถือเพราะว่าพระท่านสวยงามทางใจพระท่านมีศีลต้อง227ข้อมีเครื่องประดับต้อง227ชิ้นพวกเรามีเครื่องประดับ5ชิ้นหรือเปล่ามีศีลหรือเปล่าอันนี้เราดูเปรียบเทียบกันดูแล้วเราก็จะเห็นคุณค่าของการมีศีลจะเห็นว่าศีลนี่แหละเป็นเครื่องประดับของเราเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามของพวกเรานี่คือเครื่องนุ่งห่มของใจของกายทิพย์ของพวกเราคือการมีศีลแล้วส่วนที่อยู่อาศัยของกายทิพย์ของเราคืออะไรที่อยู่อาศัยของกายทิพย์ของเราก็คือความสงบถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ใจเราจะมีความสุขความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะหายไปหมดเวลาเราทำใจให้สงบเหมือนกับเวลาที่เราอยู่นอกบ้านเราจะมีความหวาดระแวงหวาดกลัวกับภัยอันตรายต่างๆพอเราเข้าไปในบ้านแล้วเราจะรู้สึกปลอดภัยจะรู้สึกมีความสุขมีความสบายใจบ้านของร่างกายเป็นที่พึ่งของร่างกายทำให้ร่างกายปลอดภัยบ้านของใจก็คือความสงบก็จะทำให้ใจของเราสบายทำให้ใจของเราปลอดภัยเช่นเดียวกันดังนั้นตอนนี้สาเหตุที่ใจเราวุ่นวายจิตใจเราไม่สงบเพราะเราไม่ยอมสร้างบ้านให้กับใจของเราวิธีสร้างบ้านให้กับใจของเราก็คือการสร้างสติขึ้นมาสตินี้เป็นเหมือนกับวัสดุที่เราเอามาใช้สร้างบ้านก่อนที่เราจะสร้างบ้านได้เราก็ต้องมีหินมีอิฐมีปูนมีทรายมีเหล็กมีไม้มีอะไรต่างๆเราถึงจะสามารถสร้างบ้านขึ้นมาได้ฉันใดเราจะสร้างความสงบให้เป็นบ้านของเราเราก็ต้องมีสติถ้าเราไม่มีสติเราก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบได้เพราะใจจะคิดเรื่อยเปื่อยคิดอยู่นั่นคิดอยู่คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดไปตั้งแต่ตื่นคิดไปจนหลับเวลาหลับแล้วบางทีก็ยังคิดต่อความคิดในตอนที่เราหลับก็คือความฝันนี่เองดังนั้นเราควรที่จะมาหยุดความคิดกันและสิ่งที่จะหยุดความคิดได้ก็คือสติสติจะสร้างขึ้นมาก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็คือให้เราท่องพุทโธไปถ้าเราท่องพุทโธเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆต่อไปความคิดก็จะหยุดเราก็จะสามารถควบคุมความคิดได้พอเราควบคุมความคิดได้เราก็ทำใจให้สงบได้พอใจสงบใจเราก็สบายมีความสุขไม่มีความทุกข์เพราะความทุกข์เกิดจากอะไรความทุกข์ก็เกิดจากความคิดของเรานี่พอเราคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ก็ไม่สบายใจขึ้นมาพอเราหยุดความคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ทำให้เราไม่สบายใจได้ความทุกข์นั้นก็หายไปไม่เชื่อลองไปอยู่ที่น่ากลัวดูไปอยู่ในป่าช้าแล้วพอใจเราเริ่มคิดถึงผีนี่ใจเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราใช้พุทโธหยุดความคิดได้ความผีมันก็จะหายไปความกลัวก็หายไปเวลาเราเกิดความโกรธก็เช่นเดียวกันเวลาเกิดความโกรธนี่ใจนี่ร้อนเป็นไฟกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเราท่องพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็เราก็ลืมเรื่องที่ทำให้เราโกรธพอเราไม่โกรธแล้วใจเราก็สงบใจเราก็สบายนี่แหละที่อาศัยของใจคือความสงบเราต้องมีสติเราต้องหัดพุทโธกันคำว่าพุทโธนี้ฟังแล้วมันก็ง่ายแต่เวลาทำจริงๆนี่มันยากเพราะเราไม่อยากจะทำกันเราไม่ยอมทำกันให้เราคิดถึงเรื่องต่างๆได้ทั้งวันแต่ให้คิดอยู่กับเรื่องพุทโธเรื่องเดียวนี้คิดไม่ได้ไม่ต้องท่องพุทโธก็ได้ให้คิดแต่พุทโธพุทโธไปภายในใจไม่ต้องออกเสียง อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าคิดแล้วเดี๋ยวก็จะต้องทุกข์ขึ้นมาตอนนี้พวกเราสบายใจเพราะอะไรเพราะตอนนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องราวต่างๆแต่เดี๋ยวกลับบ้านไปพอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็ปวดหัวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็กุ้มใจขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็เสียใจขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเกิดจากความคิดของเรานี่เองดังนั้นเวลาเราเกิดความกุ้มใจเกิดความเสียใจอย่าคิดหยุดคิดให้คิดพุทโธพุทโธพุทโธกันไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะสงบใจก็จะสงบแล้วเราก็จะสบายนี่คือวิธีสร้างที่พึ่งที่อาศัยของใจคือสร้างความสงบด้วยการมีสติแล้วส่วนยารักษาโรคใจใจก็เป็นเหมือนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันความเจ็บไข้ของใจคืออะไรก็คือความเครียดนี่เราเครียดกับเรื่องนั้นเครียดกับเรื่องนี้วุ่นวายกับเรื่องนั้นวุ่นวายกับเรื่องนี้กลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้วิตกกังวลนี่คือโรคของใจโรคของใจนี้จะทำให้มันหายขาดได้นี้ต้องใช้ธรรมโอสถธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าคืออะไรก็คือปัญญาความจริงนั่นเองพวกเราตอนนี้มีแต่ความหลงมองสิ่งต่างๆตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเราจึงวุ่นวายกันแต่ถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงเราจะไม่วุ่นวายความจริงคืออะไรความจริงก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มันไม่เที่ยงแต่เรามักจะไปมองว่ามันเที่ยงพอแล้วเราก็จะอยากให้มันเที่ยงพอมันไม่เที่ยงเราก็ทุกข์กันอยากให้สิ่งนั้นอยู่กับเราพอเขาจากเราไปเราก็ทุกข์กันเพราะเรามองไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเราไปมองว่ามันเที่ยงเราก็เลยคิดว่ามันจะอยู่กับเราแล้วเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราแต่พอมันจากเราไปเราก็เลยเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันเพราะเรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเราจึงต้องเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนใจเราพระพุทธเจ้ามองเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราถ้าอยากไปให้มันเที่ยงอยากจะให้มันเป็นของเราเราจะทุกข์เวลาที่มันไม่เที่ยงเวลาที่มันไม่ได้เป็นของเราเช่นร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราก็ยังอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอมันแก่มันเจ็บมันตายเราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเราอยากไม่ให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายนั่นเองของต่างๆที่เราคิดว่าเป็นของเราความจริงมันก็ไม่ใช่เป็นของเราของทุกอย่างที่เราได้มาสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปเวลาที่เราตายไปนี่เราเอาอะไรติดตัวไปได้ไหมเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปได้หรือเปล่าเอาคนนั้นคนนี้ไปได้หรือเปล่าเอาร่างกายของเราไปได้หรือเปล่าเอาอะไรไปไม่ได้เลยเพราะของทุกอย่างมันไม่ใช่เป็นของเราแต่เวลาที่เราต้องจากของเหล่านี้ไปเราก็เลยร้องห่มร้องไห้ทุกข์กันไม่สบายใจกันเครียดกันขณะที่ยังไม่จากกันก็เครียดแล้วเพียงแต่คิดว่าต้องจากกันนี้ก็เครียดแล้วแต่ถ้าเรารู้ความจริงรู้ว่าทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราเราก็ต้องปล่อยวางเราอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปคิดว่าจะต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดต้องคิดว่าจะต้องมีวันจากกันพอเราคิดอย่างนี้พอถึงเวลาจากกันเราก็จะไม่เครียดนี่คือวิธีรักษาโรคภัยต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเราต้องเอาความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นทรงรู้มาสอนพวกเรามาสอนใจให้เห็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าเห็นให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เป็นของเราเวลามันจากเราไปเวลามันเปลี่ยนไปมันจะทำให้เราทุกข์กันแต่ถ้าเรารู้เราก็จะไม่ไปอยากให้มันเที่ยงเราก็จะไม่ไปอยากให้มันเป็นของเราเราไม่มีความอยากให้มันเที่ยงไม่เป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์เช่นคนที่เราไม่รู้จักของที่ไม่ใช่ของเรานี่มันจะเที่ยงไม่เที่ยงเราก็ไม่ทุกข์มันจะไม่เป็นของเราเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้ไปอยากให้มันเป็นของเรา เราไม่ได้ไปอยากให้มันเที่ยงนั่นเองดังนั้นเวลาทรัพย์สมบัติของคนอื่นหายไปสูญไปเวลาร่างกายของคนอื่นตายไปเราไม่ทุกข์เลยเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราเห็นว่ามันไม่ได้มันไม่เที่ยงแต่ทำไมพอมันเป็นของเราแล้วกลับไปเห็นว่ามันเที่ยงว่ามันเป็นของเราก็เพราะเราโง่นั่นเองเราหลงนั่นเองเราถูกความหลงคอยหลอกเราสอนเราให้เห็นของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงให้เห็นของที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราพอมันไม่เที่ยงพอมันไม่เป็นของเราเราก็เลยทุกข์กันแต่พูดไปจนวันตายก็ไม่เชื่อตอนนี้มีเงินทองมากน้อยเท่าไหร่ก็ยังเป็นของเราอยู่มีสามีมีภรรยามีลูกก็ยังเป็นของเราอยู่แล้วเดี๋ยวถึงเวลาเขาไปก็ร้องห่มร้องไห้กันแล้วก็มาร้องว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้กันก็มันเป็นอย่างนี้มาถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้เราไม่ยอมมองมันเองแล้วเลยมาถามว่าทำไมมันไม่เที่ยงทำไมมันไม่เป็นของเราก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่เป็นของเราน่ะสิมันถึงเป็นอย่างนี้นี่แหละคือความตาบอดของพวกเราไม่ยอมมองความจริงกันชอบมองความหลงกันมองตามความหลงกันพอเจอความจริงเข้าก็เลยต้องร้องห่มร้องไห้กันแต่ถ้าเรามียามีปัญญาของพระพุทธเจ้าใจของเราจะไม่เครียดจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆเลยเพราะเราจะไม่ยึดไม่ติดจะไม่ถือว่าเป็นของเราจะไม่อยากให้มันเที่ยงแล้วเราก็จะสบายไปจนวันสุดท้ายของชีวิตและจะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปเพราะเราไม่อยากจะกลับมาเจอของที่ไม่เที่ยงไม่อยากจะกลับมาเจอของที่ไม่ใช่เป็นของเราไม่อยากจะกลับมาทุกข์กับของที่ไม่เที่ยงกับของที่ไม่เป็นของเรานั่นเองเราก็อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกทิพย์ที่มีแต่ความสุขตลอดไปนี่คือปัจจัย4ของจิตใจที่พวกเรามาสร้างกันในวันนี้ทำบุญทำทานให้มีอาหารรักษาศีลให้มีเครื่องนุ่งห่มนั่งสมาธิให้มีที่อยู่อาศัยแล้วก็ใช้ปัญญาเพื่อให้มียารักษาโรคใจถ้าเรามีปัจจัย4ครบถ้วนบริบูรณ์ของใจแล้วใจจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวจะไม่มีความทุกข์เลยและจะไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ